Andras Neiburgas grāmata Stāsts par tīli un suņu vīru ir emocionāli aizkustinošs vēstījums par mazu meiteni, kurai nākas saskarties ar skarbo dzīves realitāti un izjust gan labu, gan netik labu apkārtējo cilvēku attieksmi. Kad mammu aizved uz slimnīcu, 7-gadīgā tīle paliek pavisam viena vecā nojaukšanai paredzētā namā, kura tukšajos dzīvokļos svilpo vējš un naktīs biedējoši skribinās peles un žurkas. Bērns jūtas vientuļš un pamests, līdz ieklīst pagrabstāvā, kur mitinās pavec klaidonis ar diviem suņiem. Suņu vīru pagalam neiepriecina šāda ielaušanās viņa vientuļnieka dzīvē. Un ko velns parāvis, lai viņš ar tādu knīpu iesāk? Par šo grāmatu rakstniece saņēmusi literāro balvu Pastariņa prēmija, kas ir nozīmīgākais apbalvojums bērnu literatūrā Latvijā.